Сез әссәләмә галейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Иминлек хезмәте җитәкчесе Виктор Палагин матбугат очрашуында республикага эчке һәм тышкы кешеләр яны дип белдерде. Ныгайларның саны кими бара, телне белүчеләр азая, ныгайлар иҗтимагый оешмасы рәисе фикерләре яңгырар. Самарда әдәби музыкаль кичәдә милли проблемнар да күтәрелде. Ә түгәрәк өстәл сөйләшүе интернет һәм татар милләте турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Башкортстаннан атналы күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Интерфакс бинасында Башкортстан иминлек хезмәте башлыгы Виктор Палагин белән матбугат очрашу узды. Ул анда республикага чит һәм эчке кешеләр яны дип белдерде. Уфа ГУП интернет сәхифәсендә катнашлыклары бар дип игълан итүчеләргә ачылган җинаять эше тәмамланып килә. Нефтекамскида узачак дуслык маңы татар башкорт фестивалендә Татарстаннан вәкилләр катнашмаячак. Булар хакында атналы күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушев.
Башкортстан Тәкшелеге канат астында эш итүче башкорт милли оешмаларының федераль иминлек хезмәтенең ФСБ Башкортстан буенча идаралыгы башлыгы генерал Виктор Палагинны республикадан куып җибәрергә җөрәлтелгән ризасызлык чараларына бу атнада ФСБ генералы үзе баһа бирде. 9 мартта Уфада Интерфакс агентлыгы бинасында Виктор Палагин матбугат конференциясы оештырды. Аңа ияреп, әлеге чарага Башкортстан президенты аппараты вәкиле, җәмәгатьчелек хәвефсезлегенең Республика тармакара советы секретаре Александр Шабрин да килгән иде. Виктор Палагин әйтүенчә, Башкортстанда иминлеккә чит һәм эчке көчләр яны радикаль караштагы кешеләр диде ул, тышкы хәвефкә төртеп күрсәтеп, үзләренең канунсыз максатларына ирешү өчен диверсия һәм террор актлары оештырулары ихтимал. Палагин раславынча, шундый хәвеф аерым тыелган ислам оешмаларыннан да килә.
Вместе с тем, на развитие оперативной обстановки в республике оказывают существенное влияние как по внешним угрозам, так и внутри. Внешние угрозы – это возможность проведения в регионе диверсионно-террористического акта со стороны радикально настроенных лиц и организаций для достижения политических идей и целей неконституционным методом.
Кызганычка каршы, деди Палагин, Афганистан һәм Пакистан чигендәге сугышларда Башкортстаннан чыгучылар да катнаша. Мәгълүм булуынча, һәр елны җәй көннәрендә Сибай янындагы тауларда башкорт яшьләренең хәрби лагерьлары оештырыла. Аны оештыруда төп көч булып Башкорт яшьләре союзы тора. Ә Башкорт яшьләре союзының бер лидеры Артур Иделбаев рәсми рәвештә башкорт хәрби лагерьларының баш командующы дип атала. Виктор Палагин мондый лагерьларның хөкүмәт күзәтүеннән һәм катнашлыгыннан башка оештырылуы дөрес түгел диде.
Конечно, плохо то, что происходит в Сибайских горах, не под контролем власти и правоохранительных органов.
Азатлык хәбәрчесенең 18 февральдә башкорт милли оешмаларының ФСБ башлыгы башкортларны кыса Уфагуб сайты белән хезмәттәшлек итә дип гаепләп үткәргән пикетларына нинди баһа бирәсез, чынлап та Уфагуб белән хезмәттәшлектә торасызмы дигән соравына бик тәфсилле җавап бирде. Палагин әйтүенчә, төрле җинаятьләр кылуда гаепләнүче аерым одиоз шәхесләр җаваплылыктан качар өчен үзләрен идея өчен көрәшчеләр итеп күрсәтергә маташ.
Группа одиозных людей, которые пытаются защитить себя, так как в отношении них возбуждено несколько уголовных дел, начиная от, по статьям кража, грабеж, незаконное лишение свободы, распространение детской порнографии и так далее. Перевернуть политическую плоскость и показать себя борцом за идеи.
Чем барлыкта, диде ул, алар гап-гади жуликлар һәм җинаятьчеләр. Коммерсант газета хәбәрчесе матбугатта республика хакимиятләре дәүләт акчасына районнардан кешеләрне Уфага автобусларга, митингларга, башка чараларга оештырып китерә дигән хәбәрләр булды. Алар арасынамы дигән соравына Палагин уңай жауап берді.
Материалы по незаконному привлечению и использованию муниципальных средств для организации подобных акций находится в Следственном комитете на рассмотрении.
Әлігі шорада қатнашушы Башқұртстан хакимияты вәкілі Александр Шабрин Башқұртстан президенті аппараты мұның ішешлерді қатнашмады деп ашығып білдірді.
Я заключаю вам со всей ответственностью должен доложить, что администрация президента такими организационными вопросами не занимается.
Ошарашу барышында ФСБ башлығы Виктор Палагин тағын бір сұрауға жауап беріп, өзінің жинаятларын Башқұрт милли мәнфәғатлары білен бұтарға маташушы Адио шахысының Башқұрстан хүкіметінің мәтбуғат ішләрі, нәшірият, кампалиграфия идаралығы башлығы орынбасары, Башқұрт яшларының хәрби лагерлары баш командующий Артур Иділбаев икенлігін білдірді. Есіңізге түшіребіз. 2009 жылының декабрінде Башқұрстан хакимиятларының Қырым ішлерін де көруші Независимая Уральская газетаның екі журналисті Афанасьева һәм Хужиев хокук саклау органнарына Иділбаев үстіннен шикаят яздылар. Журналистлар расылауынша, Уфаның Ақбозат ипподромында өтуші матбуғат фестивалына килгәш, оларыны Артур Иділбаев тұтып алған һәм кешеләр алдында тукмаған, оларның документларын, аппаратларын, телефонларын толап алған һәм бер бүлмәгә бикләп куйған. Берничә сәгать тоткында тотылғаннан соң ул журналистлар иреккә чыгарылган. Шуннан соң Русия Дәүләт Думасы депутаты Крашенинников Русияның баш прокуратурасына бу фактны тикшерүне сорап депутат хаты җибәргән. Нәтиҗәдә Артур Иделбаевка һәм аңа ярдәм иткән билгесез кешеләргә карата кешеләрне тукмау, ирекләреннән мәхрүм итү, талау буенча җинаять эше ачылды. Бу турыда Крашенинникка Русия баш прокуроры урынбасары Виктор Грин хат белән хәбәр иткән. Шуннан соң инде 10 февральдә Артур Иделбаевның эш урынында үендә тентүләр үткәрелә. Айрым сайтларда расланганча, тентүләр вакытында бик күп экстремистик, порнографик материаллар табылган. Мөгаен булар хактыр, чөнки Палагинда әлеге матбугат конференциясы вакытында аларның кайберләрен раслады. Палагин әйтүенчә, җинаятьләре өчен җавап бирү вакыты килгәнен сизеп, адиос шәхесләр Башкорт байраклары белән ышыкланырга маташалар. Әмма диюл тикшерү тәмамланып килә, мәхкәмә үз сүзен әйтәчәк. Башкортстандагы рәсми батбага мөхәррирләреннән алынган хәбәрләргә караганда, Артур Иделбаев аларны үзен яклаган хатасына имза куярга үнди. Бер үк вакытта матбугат конференциясендә телгә алынган Уфагуб сайтына катнашлыклары бар дип игълан итүчеләргә карата ачылган җинаять эше тәмамлану алдында тора. Тикшерү эшләре тәмамланган, гаепләнүчеләр документлары белән таныша, алда мәхкәмә көтә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Әмма башкорт идеологлары тирәсендә нинди генә буран уйный башламасын, быел төзү тәшәк җанисәпкә бер яклы әзерлек элеккечә дәвам итә. Атнаның 5 көнендә татар районнарындагы авылларны башкорт авыллары дип дәүләт телевидениесе аша игълан итүләр дәвам итә. Рәсми Башкортстанның шундый эш алып баруын татарга каршы эшлек кенә дә баһалау дөрес булмастыр. Ни дисәң дә, җанисәп дәүләт тарафыннан оештырылучы мөһим дәүләти чара. Әгәр анда алына торган саннарны бер төбәктә бер билге буенча, икенче төбәктә икенче билге буенча бозып бирәләр икән, бөтен җанисәп бушка файдасызга үткәрелгән булып чыга. Күпме дәрәҗәдә башкорт идеологларының шундый гамәлләре Башкортстан белән Татарстан арасына өстәмә суыклык өсти башлады. 9 мартта Татаринформ агентлыгы хәбәр итүенчә, ел саен Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә үтә торган Дуслык моңы дип аталган татар һәм башкорт җырлары фестивалендә беренче тапкыр Татарстаннан җырчылар катнашмаячак. Бу фестивальны оештыручыларның берсе, Зәлифә Барлыбаева, Татаринформ агентлыгына шулай дип белдергән. Цитата: "Бу фестиваль халыклар дуслыгын, шул исәптән Башкортстан һәм Татарстан дуслыгын пропагандаларга тиеш. Без конкурста катнашу өчен Татарстаннан заявка килмәүгә бик аптырадык." Цитата тәмам. Әлбәттә, бу факттан чыгып кына әллә нинди нәтиҗәләр ясап булмый. Кем белә, бәлки Татарстан җырчылары үзләрен Башкортстан чигеннән борып җибәрерләр дип шикләнгәннәрдер. Ни дисәң дә, 2002 елга җанисәп алдыннан Башкортстан җитәкчеләре кушуы буенча Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамблен Башкортстанга кертмәгән иделәр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Тапшыруыбызны Самар яңалыклары белән дәвам итәбез. Шәһәрнең Дуслык йортында туган телләргә багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Анда милли телләрдә шигырьләр укылды, җырлар җырланды. Әлеге чарада татарлар һәм башкортлар да чыгыш ясады. Алар белән Самарда хәбәрсебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Тантана алдыннан Дуслык йортының китапхана мөдире милли басмаларга күзәтү ясады. Хәрефләр тарихына тукталды. Шунысы игътибарга лаек. Китапларның күпчелеген китапханәгә бүләк итеп биргәннәр. Татарлар исеменнән Ислам Нур исемле газета мөхәррире Фәрит Ширияздан чыгыш ясады. Кыска гына нотыгында тирән тарихыбыз төбенә дә төшәргә өлгерде, әдәбиятыбызның байлыгын да күрсәтте. Үз язган шигырьне укып тәрҗемә дә итте. Башкорт теле язмышы турында ыргыз газетасының мөхәррире Сәлимә ханым Краснова Игенбетова әрнеп сөйләде. Минем белән әңгәмәдә ул түбәндәге фикерләрне әйтте.
Без бит дәүләттең куллары, әйтәләр бит, балык баштан шири. Менә шул башка сүз әйтү түгел, баштан шириттеләр. Бер телгә рус теленә безне калдырырга. Ул был культураның түбәнлеге. Интеллигентлы кешеләр ундай эште эшләмәсләр, аңлы кешеләр. Мин карт кеше, мин бераздан да курыкмыйм. Башсыз эшләнгән эш менә шу балаларның хәзер бөтен телдең, культураның, йырларының, бөтен нәрсәнең югалуына китеп бара. Аллаһка шөкер, менә хәзер инде әз генә тора башладылар. Күзләре ачыла башлар кешеләрнең, балаларның да, үзебезнең дә. Ни эшләп тор инде без шул вакытта сукырайдык. Саңғырау болдық, аңнамадық. Ошы күнгә біз өзіміз хүкіметті әттәріп кетіріп ебәрдік. Баш ерге түгіл. Мына әйттәлер, кішіні уважать етерге керек, яратырға керек. Бәрсен. Икіншісі, уважать етерге керек, аңларға керек, куркырға керек. Мына хүкіметтен бізге керегіне, хүкімет бізден аңларға, яратырга и куркырга. Потому что бүтін милләтләр шулдай баш күтәреп чыксалар.
Сәлемә ханым, менә гаҗәп хәл бит инде. Хәзер Россия дингә баса, һәм бүтін түрәләр, шукыналар барып, атакайлар белән бергә Алланың бер икәнен таныйлар. Барчабызда таныйбыз. Ләкин бит изге китабыз Коръәндә язган шулук Аллаһы Тәала: "Мин сезне төрле кавымнар итеп яраттым һәм яраттым сынар өчен, ничек сез яхшылыкта бер-берегез белән ярышып эшлисез, яшисез" дип әйтте. Төрле кавым булгачтан төрле телләр Алланың берлегенә ышаналар, ә Аллаһы Тәала әйткән кавымнарның телен саплыслары килми. Бу нәрсә безнең түрәләрнең 200-лелеге.
200 дисе ул бик тә аз булып куялар. Аларның ише 3-нче йөзләре дә бар. Кара йөзләр.
Сез Самарда чыга торган башкорт газетасы ыргыз мөхәррире Сәлимә ханым Краснова Игенбетова белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Милли халыклар турындагы теманы дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер сүз ныгайлар турында барачак. Кайчандыр бер халык саналган империяләр тоткан татар ныгай бүген аерым милләтләр булып санала. Уртак тарих, уртак әдәбият, уртак мәдәни мирас, уртак каһарманнар бүген дә бөтенләй тылмашның кирәге булмаган уртак тел бар. Әмма милләтләр аерым. Ныгай иҗтимагый оешма вәкилләре белдерүенчә, аларның саны бүген кими бара. Мәктәпләрдә туган тел бары факультатив рәвешендә генә укытыла. Яшьләр ана телләрен белми. Бу хакта Чебоксарда узган Русиядәге җирле халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре иҗтимагый оешма вәкилләре форумында Дагыстаннан Берлек ныгай оешмасының җитәкчесе Яңгырчы Аҗиев сөйләде. Аның фикерләре белән сезне Рафис Җамдихан таныштыра.
Яңгырчы әфәнденең чыгышы ногайларның тел мәсьәләләрен генә ачып салмады, ә бүгенге көндә юкка чыгу алдында торган милләт фаҗигасы хакында иде. Әлеге чыгыштан өзекләр тәкъдим итәбез.
По данным переписи населения 2002 года численность ногайцев в Российской Федерации
2002 елгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда Русиядә ногай халкы 90666 кеше исәпләнә иде. Дагыстанда 38 меңнән артык, Чечнстанда 3,5 миллион ногай яши. 1989 елның 1 гыйнварында шул ук Чечнстанның Шилховской районында гына да 74 мең халыкның 11 меңе ногайлар санала иде. Карачай Черкес Республикасында 15 мең ногай исәпләнә. Ставрополь районда 20 меңнән артык ногай, Әстерхан өлкәсендә 4,5 миллион милләттәшебез яши. Табигый ки, милли демографик вазгыят бу төбәкләрдә җирле халыкларның статусы үзгәрүгә бәйле. Тормыш дәрәҗәсенең түбән булуы, балалар үлеме Русиядәге ногайларның табигый артымын бик тиз кимүгә китерде. Ногай гаиләләрендә балалар азайды, 1-2 бала белән генә чикләнәләр, аналар саулыкка туймый, ногайлар тупланып яшәгән күп кенә урыннарда элементар тормыш уңайлыклары да юк.
Проживание ногайцев отсутствует элементарные условия быта.
Дагыстандагы ногайлар яшәгән төп җирләр әдәбиятта, тарихи документларда ногай даласы дип атала. Бу Каф тавы алды, Терек һәм Кума елгалары арасы балчыклы һәм кумлы җирләр. Ставрополь калкулыгы хәзер диңгез ясылыгына барып тоташа торган урыннар. Яңгырчы Аҗиев дәвам итә. Хәзер бу урыннарның тарихи ногай даласы дигән атамасы да юкка чыгарылып барыла. Тарихи атама урынына Каспияны даласы дигән атама уйлап чыгардылар. Бу җирләр тагы да элегрәк Кыпчак кыры дип аталган. 1957 елның 9 гыйнварындагы РСФСР Югары Шурасы Президиумының Чечен Ингуш Республикасын торгызу һәм Грозный өлкәсен бетерү хакындагы фәрманы аркасында ногайларның тарихи ватаны ногай даласы Дагыстан, Чечен Ингуш Республикалары, Ставрополь өлкәләренә бүленде. Әлеге фарман қансыз репрессия сауның, хумансызлықның мисалы болып тұра. Ногай халқын әлеге фарман бүлгәләді. Ул фарман хәзердә минем халқымның қан сырқып тұрған ярасы болып тұра. 1957 елғы территориал бүлініш ногай автономиясы түзір үшін келешекке бір ниндейден мүмкінлік қалдырмады. Ногай халқының аңлауында 1957 елғы фарман милләт фаҗигасы дәрәжәсенә күтәрелә барды. Чөнки қабатлап әйтәм, ногай җирләренә әлеге фарман нигезендә ясалма шикләр сызылды, халык бүлгәләнде һәм бердәмлеген югалтты. Шул 1957 елдан башлап ногай мәктәпләрендә ногай телен өйрәнүне туктаттылар.
Его значение вырастало до размера национальной катастрофы.
Яңгырчы Әҗиев ногайлар тарихи җирләренә күченеп китеп баралар, бигрәк тә яшьләрди. Алар әкрен генә үз туган телләрен оныта, үз тамырларына, тарихларына, ата-баба елгы гадәтләренә кызыксынуны югалта башлыйлар ди ул. 1990 елдан алып бүгенге көнгә кадәр Төньяк Кавказдан ногай яшьләренең гаммәви күчеше бара. Моның сәбәбе яхшы тормыш эзләү, яшәгән җирдә тулысынча эшсезлек чәчәк атуы, гражданлык һәм һөнәри вазифаларны үсендерә алмау. Яшьләребез Сибиргә, Көнчыгышка, урыс өлкәләренә күчеп утыра. Кагыйдә буларак, бу киткән яшьләр ата-бабалары җиренә башка әйләнеп кайтмый. Совет заманында хакимият ногайлар белән алар яшәгән хәр төбәктә шөгыльләнде. Совет заманы хакимнәре минем халкым белән үз рәхәтлекләренә шөгыльләнделәр. Таралган халык белән идарә итү җиңел иде. Халык кара хокуклар белән тыелган, кичләп ассимиляция алып бару канун чыгаруның төп кризисы булып тора. Чебоксардагы форумда Яңгырчы Аҗиев ногай теленең үзенчәлекләренә дә тукталды. Аның фикеренчә, Русиядә ногай телен битерер өчен махсус сәясәт алып барылган.
Язык это не просто набор знаков, основа национальной культуры.
Тел битул харифтер тупланмасы гына түгел, ә милли мәдәниятнең нигезе. Нугай теле кыпчак теле төркеменә карый. Нугай теле бик аз өйрәнелгән төрки телләрнең берсе булып тора. Баскаков дигән галим фикренчә, нугай теле 3 шивәгә бүленә. Кара нугай шивәсе, бу шивәдә Дагыстанның Нугай районында Терек һәм Кума елгалары тирәсендә утырган нугайлар сөйләшә. Нугайның әдәби теле саналган шивәдә Ставрополь өлкәсенең Нефтекум районында яшәүче милли Тешләрем сөйләшә. Бу ике шивәдә сөйләшүче халык дала нугайлары төркемен хасил итә. Тагын ак нугай шивәсе бар. Төрки халыклар үзләренең кавымнарын кара һәм акларга бүлеп караганнар. Каралар төньяк, аклар көнбатышны аңлаткан. Карачай Черкестәге Кубан елгасы буенда урнашкан. Ставрополь өлкәсенең Канда авылында Минераль сулар шәһәрендә яшәүчеләр ак нугайлар төркеменә карый. Кара нугай һәм әдәби нугай шивәләре лингвистик яктан бер бөтенлекне тәшкил итәләр. Шул ук вакытта ак нугай шивәсе аерым тора. Халыкларны ассимиляциялау мәсьәләсе дөнья тарихы кеби үк тарихи проблем ул. Әмма ногайларга килгәндә бу мәсьәлә совет хакимияте урнашканнан соң программ төсәлде. Әле 1721 елда ук Ахмак Петр идарә иткән чорда ук Астрахан губернаторы Волынский Әдисан һәм Җәмилук ногайларын калмык олысларына айрым-айрым күчертеп утырту өчен тырышкан. Бу ногай халкын юк итү сәясәтенең дәвамы гына булган.
Это было продолжение политики уничтожения нагайского народа.
Нугайларның берлек оешмасы рәисе Яңгырчы Ажиев нугай теле мәктәпләрдә бөтенләй диярлек укытылмый, укытылган очракта да ул атнасында 2 сәгать факультатив кына булып керәде.
Руководители Республики Дагестан продолжают работать.
Дагестан җитәкчеләре Волынскийның эшен дәвам итеп, нугайлар кумыклар белән кушылып битергә тиеш, нугай яңгырышының киләчәге юк дип уйладылар. Хакимиятның тырышлыгы аркасында Абаюк районындагы нугайлар төрле еллардагы җанисәп нәтиҗәләре буенча кумыклар дип тамгыландылар. Нугай халкын яклау буенча дәүләтнең ярдәме булмау, Дагестан, Чечен, Карачай, Черкес, Астрахан һәм Ставропольның тиешенчә финансламаулары нугай милли мәдәниятенең сакланып калу-калмавын күн тәртибенә куйды. Тиешле дәрәҗәдә уку-укыту әсбаплары юк, бердәм нәшрият юк. Нугай мәдәниятен саклап калу өчен экстерн чаралар, халыкара оешмаларның ярдәме кирәк. Кайбер районнарда туган телне, әдәбиятны бөтенләй өйрәнмәү борынгы нугай мәдәниятен бетерү шигенә китереп җиткерде. Күптән түгел генә Дагыстанда Терекле мәктәптә оештырылган педагогика мәктәбе, Дагыстан университеты каршында нугай филологиясе бүлеге генә нугай теле белгечләре әзерли башладылар. Шулай да нугай теле дәресләре мәктәптә факультатив дәресләр сыйфатында гына, ягъни атнага 2 сәгать кенә бара. 2008 елда Дагыстандагы мәктәпләрнең яңа укыту планына күчерелүе һәм табибларның киңәше белән авыл мәктәпләрендә туган тел дәресләре киметелде. 2006 елда Дагыстанда нугай телен укыту мәсьәләләрен өйрәнү түбәндәге нәтиҗәләр бирде. Нибары 4000-дән артык укучы гына нугай теленнән сабак ала. Бу 32000-дән артык нугай яшәгән Дагыстанда. Нугай теленнән сабак алучы балалар факультатив рәвештә генә атнага 2 сәгать кенә укыйлар. Дагыстанда нугай телен өйрәнүчеләр саны ел саен кими бара. 2002 ел мәгълүматларына караганда Русиядәге 90 меңлек нугай халкының 1% гына нугай телен камил белә. Нугай теле дәүләт теле буларак Карачай Черкестә генә танылган, әмма җирле аз санлы халыклар исемлегендә нугай теле күрсәтелмәгән. Русиядә нугайларның уку-укыту буенча аерым учреждениеләре юк. Яңгырчы Әҗиев нугайларны ассимиляцияләү Русияның махсус сәясәте буларак барган. Нугай халкын махсус рәвештә башка телләрдә укытуга күчерелгән дип саный. Моны раслар өчен ул тарихи вакыйгаларны да искә алды.
Создание Советского фонда культуры, который создался в 1989 году.
1989 елда Мәскәүдәге Тынычлык вакыфы утырышында төрки телләр белгече профессор Баскаков булай дип белдергән иде. Мин нугайлар сезнең алда үземне гаепле хис итәм, диде ул. 1930 елда башында Милләтләр министрлыгы кушуы буенча миңа нугай теленә анализ ясап, нугай язуын барлыкка китерү бурычы куелган иде. Мин Астрахан нугайлары татар язуын куллансыннар, Дагыстан нугайлары кумык язуы һәм әдәбиятын, Кырым нугайлары кырым татар язуын куллансыннар дигән тәкъдим белән чыктым. Мин хәзер моның нәрсәгә китереп җиткәргәнен аңлыйм һәм үземне моның өчен гаепле саным дип белдергән иде Баскаков. Әлеге профессорның тәүбәләреннән безгә бүген бер дә җиңел түгел. Күрәсең, профессор, чөнки гасырлар буена нугайлар кара исемлекте тұрдылар һәм қойырсатылып килделәр. Шунда күп санлы баска кифлар арқасында без нугайлар, кыпчакларның турыдан-туры дәвамчылары, нугай даласында яшәүче халық бүгенге көндә тел җәһәтеннән кумыклар тарафыннан ассимиляцияләндек һәм мәңгегә үзебезнең кыпчак телебезне югалттык. Ассимиляцияның алдагы адымы булып гореф-гадәтләребезне югалту тарихны оныту тора. Илдәге икътисади-социаль вазгыятның начарлана баруы җирле ассанлы халыкларның язмышында фаҗигаи роль уйный. Ясалма территориаль бүленеш шартларында милли мәгариф системының начар эшләве, гомумән бетә баруы нугай халкының телен, гореф-гадәтләрен, милли үзаңын битерүенә китереп җиткерде. Чынлап та, илебездә яңа чор башлана ахыры. Демократик кыйммәтләрдән, гуманды сәясәттән тайпылу башланды. Мөгаен тоталь рәвештәге изоляция шартларына кайтып барабыздыр. Күп очракта безнең арабызда ханнар, ханзадәләр барлыкка килүенә без үзебез дә гаепле. Хакимиятне кулында тотучылар алдында ялагайланып, без үз кулларыбыз белән демократияны җирләп ятабыз.
Мы хороним демократию, раболепствуя перед властью имущими.
Дагыстанның Бирлек ногай оешмасы җитәкчесе Яңгыр Шаҗиев фикерләре белән сезне Рафиз Җәмдихан таныштырды. Әлеге язма уңайыннан безнең интернет сәхифәбезгә шулай ук шактый гына фикерләр дә килде. Менә шуларның берсен сезгә дә тәкъдим итәбез. Җәмәгатьчелектә ногайлар шул ук татарлар дигән фикер бар. Җәмәгатьчелектә шулай ук татар-монгол дигән фикердә, болгар дигән фикердә бар. Безнең чыгышыбыз Кубрат ханнан диючеләрдә бар. Алай да беләсе килә бит җәмәгать куянсың без, бәлкем әзрәк ачыклый алырбыз дип язып калдырган Ырымбурдан Фазыл. Әлеге фикер алышуга сез дә кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернет сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, интернет һәм татар милләте турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә бу юлы кызыклы тема татар интернеты. Гомумән, интернет безнең тормышка бүген ничек керә, ничек кирәк ул һәм кергән вакытта да ул кемгә кирәк, нинди файда китерә, аның зыяны бармы? Һәм әлбәттә, татар халкын берләштерүгә, милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүгә интернет нинди өлеш кертә? Менә шул турыда түгәрәктә сөйләшүендә катнашалар. Интернет электрон газетасының баш мөхәррир урынбасары Гөлназ Гөлфанова, интернет журналист Амил Нур, табиб һәм интернет кулланучы Үзбәкстаннан кайткан милләттәшебез Рим Мәхдиев һәм бу әңгәмәне алып бара Рим Дилвали. Дуслар, менә без беребезне интернет аша да тормышта да яхшы беләбез, кулларыбызны күкрәккә куеп әйтик әле. Бу интернет, татар интернеты әле шундый җиңеле алга бару чагындамы, әллә абынып, тәгәрәп шыгырга төшеп баруындамы? Менә шундый сәер сорау бирәм. Дистәләгән авыл кешеләрендә интернет бар, һәм минем пенсиягә чыккан сынлы кешем дә интернетка кирип, контакт аша кирип, минем андагы фотораларымны карап, язып куйгалый. Мәктәп балалары да язалар. Димәк, әллә кайдагы татар авылындагы кешеләр бөтен дөнья челтәренә чыкканнар, кулланучылар киңәя, лимитсыз интернет кулланучыларының да саны арта бара. Икенче яктан, менә татар интернет кулланучылар аз дибез. Шуңа күрә сез гаепләмәгез, башта үзегезнең карашыгызны әйтегез.
Кызыклы нәрсә минемчә, беренчедән татар интернеты ул инглиз телле интернет яисә рус телле интернетка караганда соңрак туды да һәм гомумән соңрак үсеш ала башлады. Шуңа күрә аның әлендә потенциалы зур, мөмкинлекләре зур, ул бик тиз хәзерге вакытта үсә, нидер зур темплар белән күп кенә сайтлар ачыла татар телендә, кулланучылар өстәлә кебек. Ләкин шул вакытта татар интернетының кулланучылары көннән-көн кими бара. Мондый нәрсә бар, чөнки татар телле яшьләр интернеттан тып кулланучылары ул яшьләр ни дисәк тә, менә сез әйттегез инде, анда пенсионер капагыз интернетка керсә дә, андыйлар сирәк, интернеттан тып кулланучысы ул яшьләр һәм киләчәктә дә шулай булачак.
Йөзләгән татар мәктәпләрендә дә интернет кулланучылар, димәк, татарча түгел, татар белән кызыксынмый торган шундый кешеләр менде ул.
Әлбәттә, алар арасында да татар теле белән, татар интернеты белән кызыксынучылар.
Әле университетта татар факультетында, татар журналистикасында укыганнар бар. Ләкин... Һәм авылларында аларның интернетләр бар. Шәһәргә килгәч, шәһәр фатирларында да бар. Һәм кичкенә генә мобиль модемнары бар аларның кайсының, ноутбуклары бар. Инде хәзер урамга чыгасы орынга шуның селтәрдән генә сөйләшәсе кебек.
Әйе, әлбәттә, ләкин татар интернетының бик зур көндәшләре, конкурентлары бар. Ул рус телле интернет, татар интернетына караганда күбрәк үскән, күбрәк үсеш алган, күбрәк мөмкинлекләр бирүче. Һәм инде бик күп өлешенә булмаса да, ләкин инглиз телен белүчеләр өчен инглиз телле интернет. Алар әйтергә кирәк, татар интернетына караганда әлбәттә күбрәк мөмкинлек бирә, күбрәк мәгълүмат бирә. Шуңа күрә татар телендә кирип үзе теләгән нәрсәне эзләп табу өчен яки татар интернетын куллануучы кешеләр әле шуңа күрә дә азрак.
Бик көчле татар телен бергә кирәк инде бит. Һәм язарга да, укырга да, тыңларга да, карарга да татар булып яшәргә кирәк, шулаймы?
Әлбәттә, татар интернетында куллану өчен, татар интернетын үстерү өчен татар телен белергә түгел, ә ниндидер татар милли парварлык та кирәктер минемчә. Чөнки, мәсәлән, менә шул яңалыкларны анда Азатлык радиосы сайтыннан яки интернеттан укып белеп була. Һәм шул хәбәрләрнән дә күрәсең, бик күп бит башка сайтлары, news.com, Interfax, әлемәрсә, тагын бик күп сайтлар. Аларда бәлки тизрәктер дә, күбрәктер дә бу син аларга белергә теләгән мәгълүмат. Ләкин менә кем ниндине сайлый инде? Татар теле белгән кеше дә башка урыс теле, мәсәлән, башка сайтларга керергә мөмкин. Әгәр дә инде ниндидер теге юк, менә татарча үземчә үз телемдә укыйм әле дигән теләк белән татарчасын гына кирип укырга да мөмкин.
Без бүгенге тормышка интернетнең кирүе турында сөйләшәбез. Аерым алганда татар интернеты. Менә Гөлназ Гилфанова Интертат электрон газетасының җитәкче урынбасары шулай каршылыклы хәлне раслады. Бер яктан арта, икенче яктан татарлар бик артмый, хәтта кими дигәндә тәсир кала. Әйдәгез әле татар интернеты нәрсә дигәндә төп аның ресурсларының иң зур өлешен әйтик. Әйтик, менә Татар информның татарчасы бармы теләгән кешегә? Ачып караса.
Рус теле белән чагыштырганда шактый зәгыйф, ләкин бар.
Шуннан соң менә сезнең Интертат электрон газетасын карыйм мин. Мин анда бик еш кермәсәм дә, көн саен булмаса да, татарча, урысча, инглизчә текст булуын һәм текстларның бик җитди булуын, теге рәсми минемчә сез хөкүмәт дәрәҗәсендәме дәүләт интернет ресурсының иң җитди җиллесе кебек күренәсез инде.
Дәүләтте татар телендә бүтән юк та булган.
Һәм дәүләт газетләренең электрон версияләре бар.
Ләкин алар әйтергә кирәкәлегә һәр көнне мәгълүмат алыр өчен кулланыла торган.
Кайсы шәбрәк, көчлерәк һәм җитдирәк сыйфатлар эшли менә шул 3-4-5 дәүләт интернет ресурсымы? Әллә теге иҗтимагый, иҗади, аерым кешеләрнең?
Рәсми, менә сез әйткән, сез санап киткән ресурслар арасында ниндидер туры көндәшлек мөмкин дә түгел, чөнки алар безнең урыс интернетында яки инглиз телле интернетта кебек бер тармакта эшләүче анда изләгән, хәтта дистәләгән сайтлар, ресурслар юк. Татар информ ул нидер шушук вакытта менә хәбәр булды, улан тиз генә кыска гына яза булган дир мәгълүмати шундый күбрәк. Хәбәрләр сайты. Без ничектер башкачарак, чөнки бездә анда нидер бүген булды хәбәр, бүген кыска хәбәрләр, бөтен хәбәрләр турында язу юк. Без мәгълүмат агентлыгы түгел. Без нидер җитдирәк һәм үзебезнең күзлектән татар милләте өчен, татар республика өчен нидер мөһим вакыйгалар турында үзебезчә нидер үзебезнең күзлектән кызыграк вакыйгалар турында сөйләргә, үзебезчә язарга тырышабыз. Сез әйткән татар газеталарының сәхифәләре, алар ниндидер җиддирәк, анда аналитик мәкаләләр, комментарлар күбрәк бирәләр, еш алышына торган хәбәрләр түгел. Шуңа күрә ниндидер туры көндәшлек турында һәм кайсы әйбәтрәк, кайсы начаррак буларны дип сөйләү мөмкин түгел минемчә.
Хәбәрне аны нинди телдә булса да, мин кайчагында инглиз телендә булса да белмәсәм дә электргә тырышам. Димәк, күп кенә татарлар бәлки аны урысча да укыйдыр. Менә бер җөмләгә кергән бит ул. Шундый бер сенсацион вакыйга баш жында булса, исемендә хәбәрнең. Димәк, сезнең электрон газетдә журнал кебегрәк, шундый чын, шул газет кебегрәк, җиддирәк әйбер басыла.
Әйе, шундыйрак.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында интернет һәм татар милләте турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Гөлназ Гилфанова, Амил Нур, Римма дип катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Менә безнең арабызда утыручы Амил Нур, ул бәхәсле әйбер булмаса бөтенләй катнашмый да, хәзер сәер генә шулай эндәшми утыра ул. Бәхәсле берүләр бармы мына әйтелгән хәлдә бүгенге интернет дөньясында? Мына бу дәүләт асрымы бу татар интернетын халыкка кирәк микән инде ул хәлләр? Мына синең караш.
10 ел элек интернетта утыра торган татар кешесе яисә татар телле кеше бераз зыялырак иде. Байрак иде, чөнки ул вакытта интернетка керү мөмкинлеге юк иде. Яисә аның өчен компьютерны белергә кирәк. Бүгенге көндә исә интернет халык кешән массалы гәмәви бер әйбергә үрелде һәм шуның белән бүгенге көндә безнең халкыбызның бөтен 100% күзгесе дип әйтмим, әмма яртысыннан артыгының күзгесе күренергә дә мөмкиндер дип уйлыйм. Бүгенге көндә интернетка карап халкыбызның шуның вазгыятын белергә мөмкин дип уйлыйм. Әмма бер нәрсә һаман да тугры һәм дөрес калды дип уйлыйм. Электә интернет тасакал тегәргә авыррак иде. Бүгендә ниндер бер иллюзия, идиллия, ялган, гаделлек күрсәтергә булмаган әйберне бар дип әйтергә авыррак. Интернет реаль дөньяга караганда татарның вазгыятын яхшырак күрсәтә дип уйлыйм мин. Мәсәлән, бүгенге көндә интернетта 90% татар урысча аралаша. Әмма ләкин бу турыда татар матбугаты, татар телевидениесе яисә, умумән менә Казанда әйтик, ачык итеп сөйләгән кеше юк бит инде. Чынлап торып урыслашып бетә яздык инде без, белмим инде. Хәлбуки интернеттагы статистикалар, урыс телле сайтларга керүчеләрнең татарларның саннары, постлар, форумларда аралашулар, фикерләр, мәкаләләр саны чыкса, ким дигәндә 90% безнең халкыбыз урыс телле.
Интернетка керүче татарлар русча язалар икән, русча сөйләшәләр икән. Алар татар булып калалармы? Һәм андыйлар күпме?
Алар асылда Россиядә яшәгәннәре урыс рухлы дип уйлыйм мин. Шулай да татар булып калырга теләгән кешеләрнең дә күпчелеге сез әйткәнчә урыс телле татарлар. Һәм алар инде менә сез әйтергә теләдегез бит нинди югары рейтинглы күп кеше керә торган татар чыганаклары дип. Мин уйлыйм аларны ВКонтакте нуктаруда дип 30 мең, 29 мең кулланучы булган мәсәлән төркемнәр бар. Иҗтимагый челтәрләрдә. Аннары майлрулар бар инде, фейсбуклар, фәләннәр. Кызганча каршы менә мине борчыган нәрсә, безнекләр урыс телле булганга күрә, Русия идеологиясында яисә Русия рәсми рәвештә бәйле булганга күрә, ВКонтакте.ру өчендә калдылар. Ә менә Facebook.com, Twitter.com, яисә Yahoo.com, Google.com системаларында аралашучы дөнья глобаль инглиз телле яисә башка телле, төрек телле, украин телле кешеләр арасында татар телле кешеләр бик аз. Безнекеләр менә ВКонтакте нуктаруда, Одноклассники нуктаруда, Мойнмир нуктаруда калдылар. Миңа калса, бүгенге көндә сайтлар түгел, татар сайтлары, татар порталлар, газеталар, радиолары түгел, татар рухын, татарның чын барлыгын иң беренче ратта аның көзгесе булып менә шул социаль челтәрләр тора.
Интернет бит инде ул хәзер теге нидер сайтка кирип мәгълүмат алуына түгел, анда татар информга яисә азатлыкка кирип хәбәрне укып чыгу түгел. Бу инде ничектер, дип әйтим, кичәге көн интернетның. Хәзер интернет үсеше һәм күбрәк нидер тормыш җанлану бара, нидер иҗтимагый челтәрләрдә, нидер блокларда урнаштыру хәбәрләрен аралашу шунда дип тормыш һәм дип үсеш интернетның. Татарларда
радиосының сәхифәсеннән тыңлау карау, сезнең интернет-рудан һәм дистәләгән башка менә дигән Гәзитләрнең электроннардан уку булмаска тиеш мине ул хәзер инде гыйбәт таратып бер-берен белән серләшеп һәм сугышып кенә утыра торган челтәр ансы бит коммуникация аның.
Бик мөһим теманы күтәрдем. Гүлназ, чынлап та Азатлык радиосының да кулланучылары, аны яратучылар, аны тыңлаучылар хәзер социаль челтәрдә дә утыралар һәм шуның аша Азатлыкта чыккан мәкаләне, видеоны, аудио сюжетларны тикшерәләр һәм Азатлык әйтик тараткан демократик идеяләрне хәбәр дәрлек идеяларын яисә интернеттуру тараткан милләтпәрвәрлек, зиялылык, мәгърифәтчелек идеяларын социаль челтәрләр аша да тараталар. Ягъни алар бер-берсенә ярдәм итеп яши дип уйлыйм мин.
Ансы шулайдыр да бит, ләкин Азатлыкның менә хәбәрен элеп куясың. Бер сәгатьтән бер 6-7-15 кеше сүгенә башлыйлар, шунда ук форумга язалар, социаль челтәргә түгел, ә яңалыкка реакция белдерәләр.
Бу сүгенче кешеләр үзләренең тар карашларын яисә тар кысаларда булуларын да искәртергә мөмкиннәр. Чөнки чын барлыктагы реаль кулланучы Азатлык радиосын тыңлаучы да Азатлык сайтына кирми, социаль челтәрләр яисә башка системалар аша бу хәбәрләрне ала, шунда фикерен белдерә. Минем уйлавымча, Азатлык радиосында интернет руның да төп кулланучысы турдан турышлы сайтка кермей, ә башка челтәрләр аша шунда фикерләрен белдерә дип уйлыйм, белмим.
Менә бүген кич куябыз хәбәрә бит, туп-туры именно Азатлыкка керәләр һәм кай вакытта сүгене түгел, кай вакытта язмасалар да аның бит керү статистикасы бар. Менә Азатлык сәхифәсенең статистикасы соңгы бер елда ике тапкыр артты. біздің қызыпқа қарағанда қатты 2.5 тапқаға артты. Демек, тегі социал шілтерге кірселер де азатлыққа турыдан туры кіру, һәм анда язышу форум қойғаштын, видео қарау, фоторесім қарау ғадетлері бар ол. Лекен бар, сан мені қанағатландырмай әлбәттә.
Менімше, керісінше, татар қолданушысы ол шул ескіше әнішіктерел қолдана интернетін, ол көбірек сайтларға кіренді. Азатлық, интертат, татар информ, матбуғат руны кіре, анда языша. Керісінше, мені бұл дейдір блоклар яссау татар тілінде. Анда нешіктер бір-бірсі біле аралашу, мені бұяқтан зағифірек татар интернеті. Керісінше, мені башқа тілілер енді. Мені қазір қорағыз. Үлішше нешіктер ябығырақ жәмғиетлерді. Ең көп яңалық, нендейдір сенсацион яңалық, нендейдір қызықлы хабар таралу юллар ол интернет аша. Мені олық Россияда ғана сыңға араларда нендейдір шоу-шоу құптарған шілер алар башта интернеттан шыққанна.
Айыр Шевчукның 7 марта Олимпийский концерт залында шығыш жасауы, һәм маншеп рок-музыка деп бөтен Россия хөкүмәтен чүгіп ташлауы интернеттан тыңлана. Известиядан оқыдым бұл турыда, ләкен анда бик шымағыр деп язылған қызық түгіл. Әуізім тыңнағаш ауыздарым ашылды әлбәтті.
Әйе, Шевчук, Дымовски, МВД системасындағы дизранда тәртіп бұзылар, қанун бұзылар. Бұлар бітінісі шол интернеттан, телевидениеға да, маскүл мәғлімет шараларына да интернет аша келіп ләкен
нәрселі. Бір яқтан коммуникация, екінші яқтан біздің татар интернетінің бір, біздің қиял бар еді, газет бармаған жерге, журнал бармаған жерге интернетіне жібереміз, кітапына жеткіреміз де, татарлар қанағат дейді біз, қанағатлықлар көрінбей, газет журналына электроника аша қорға тырышмайлар. Сез Азатлық радиосы дұлқынларында интернет һәм татар милләте турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда Гүлназ Гилфанова, Амил Нур, Рим Мәхдиев катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Мына без эшебездә бераз белгеч, ә безнең кырыйда менә утыра гади интернет кулланучы. Рим Мәхдиев табиб ул Ташкенттан Казанга кайтты. Білуімше интернет ярдәмінде, һәм ничек мына синең тормышта интернет, һәм ишеткәне бармы, ул кадәр татар мәктәбендә укымаган битендә Ташкентта, монда да табиб эшендә, һаманда барыбер интернет аркасында безнең арада килеп ләккән миңа төгәл беләм инде. Рим Мәхдиев ни уйлый икән, интернет сиңа нигә кирәк, һәм нәрсә бирә синең тормышта интернет, һәм әзрәк татар сүзе дә бармы интернетта синең өчен?
Ну, интернет үзе миңа бик күп файда бирә. Интернет белән шөгыльләнгәндә мин беренче осы бәлекә булганда урысча сөйләшә белмидем. Татарча гына сөйләшә идем, аннан соң урыс телен өйрәндем, урыс мәктәптә укыдым, институтта укыттым. Монда килгәч инде күбрәк татарча да сөйләшәм, урысча да сөйләшәм.
Ташкенттан Казанга.
Ташкенттан монда мин бик кызык килдем. Татарча интернеттан бер сайт бар иде анда. СМС белән сөйләштек, языштык мондан Казандан бер хатын, ну кыз белән инде ул. Шушы кыз белән сөйләшкәч, мин әйттем, мин монда киләсем килә.
Күнәшмәдемме? Казан кызы белән.
Юк, хатын күнәшмәдем, мин аңардан бөтенесә яшермәдем. Турыга әйттем үзем, менә монда ук инде уйладык, мин Казанга киләсем килә иде. Ташкенттан китәсем килә иде. Вот и сөйләштек тә мин әйтем, килеп Казанны күрсәм буламы, сездә тырсам буламы. Ул риза булды, мин килдем, аны да күрдем. Менә монда килеп, шушы вакытта Римзилә белән таныштым. Вот Казанны күрдем, Казан бик ошады. Аннан соң Ташкентка барып, бөтен әйберне җыйнадым да, монда килдем. Менә шулай инде, хәзер монда урнашам.
Рим Мәхдиевнең әле үзе төзегән йорты фатиры да булмаса да, аның кая гына яшәсә дә, алай аның иң төп мебеле компьютер, компьютерны ул телефон булмаса, теге мобиль кичкенә генә модем куя да сөйләшә башы. Төннәр буе ниндидер фильмнар, музыкалар суыртып алып китерә һәм үзенең медицина эшләрен, дәва эшләрен килеп ул менә миңа яшкан Рим Мәхдиевтән беләм инде. Мин аңладым, бу интернет һәм компьютер кешегә яшәргә ярдәм итә икән бу кешеләргә дип аңладым инде. Чөнки табиблар үзенең элек эшләгән Ташкенттагы Тибет медицина институты белән элемтәдә шушы ярдәм иткән инде. Менә хәзер инде Казанны да тырасыз, әйбәт тырасыз, инде иптәшегез дә, балагыз да, әтиәниләр дә монда. Менә интернет татарча яшәргә ярдәм итәме?
Без кайсы вакытта Азатлык радиосының интернеттан тыңлыйбыз. Ну, интернет буенча хәзер күп музыканы тыңларга була. татарча. Ондан соң таныш белән сөйләшәм, танышлар белән тоже Skype буенча. Ну, күбесе әйтсәм, интернет ул үзе аның ике таманы бар. Бер таманы бик файдалы, ул кешеләр белән берләштерә. Икенче таманы кешене кешеләр белән аерта. Ну, аерта дигәне ул кеше үзе үзенә китә.
Ишараштырмый.
Ишараштырмый. Кеше интернетта иде көн
буе утырмыйлар. Интернет дигән шир булама, кеше интернет алкоголик кебек интернетка бәйлелек. Һәм аның зыянлы бәйлелек буламы юкмы?
Ну, интернетта әйткәндә, ул инде мания булган андый. Вот, аны интернет мания анда сүз юк, конечно. Ну, зависимость бар инде. Кеше интернетта, компьютерда көнне буе, төнне буе утыра.
Бу минемчә интернет проблемасы түгел, кеше проблемасы. Ул кешенең шулай интернетка кереп китергә сәбәбе бар икән, анда кереп китәен, интернет булмаса ул я алкоголик, я анда наркомания, я тагын ниндидер ысул табыр. Монда интернетның кае балай зур түгел минемчә.
Монда утыручылар, менә бу интернет белән шактый күп шөгыльләнүчеләр. Амил Нур, зыян күргәнең бармы? Һәм интернетка бәйле шундый интернет наркоманын күргәнең бармы?
Интернет үлем зыянга караганда файдасы күбрәктер дип, чөнки кемәтмешле психологик проблемалар яисә аралашуда проблемалар бар икән, ул кешегә дә ярдәм итә бит инде, психолог ярдәмче була, аңарга ниндидер үз хисләрен ачырга яисә бастырга ярдәм итә аралашканда да. Ким дигәндә мәгълүмат бирә һәм татарларга бер-берсен табарга Үзбәкстан, Америка, Мәскәү белән. Һәм шулай ук менә тагын интернет бик зур мөмкинлек бирә безнең сез журналистларга. Менә сез борчыласыз Азатлык радиосы интернет.ру бәлки борчыла торгансыз кеше азрак кирә дип инде тилән кадәр күп кермиләр. Ашын
балаларны тыңлыйсы килә, югалттык дип җавап киләләр. Мин әйтәм, балагызның бармы интернеты бар? Мына бу сүзләрне җыяласызмы? Җыялам. Тыңлыйсызмы? Ну, тыңламыйбыз. Күнекмәгәннәр.
Ә менә
техник мөмкинлек кыска дулкынлы алгычны кабызып бурып шатырыштырып утырасы юк бит инде. Тилесә кайсы вакытта тыңлагыз. Укыгыз. Ну, ярый азатлыкны түгел, башканы укыгыз.
Һәр нәрсәгә ияләшер өчен ниндидер вакыт кирәк. Татарларга да шулай. Безнең тормышка интернет әле бик күптән түгел генә керде дип әйтергә кирәк. Ныклап керде менә шулай. Мөмкин кадәрне теләгән кадәр утырырлык итеп, чөнки интернет әле бик кыйбат иде. Ул компьютер бөтен кешедә юк иде. Бу әле соңгы берничә, соңгы 1-2 ел эчендә генә менә шулай хәзер мөмкин анда теләсәң күпме кереп, теләсәң нәрсә тыңлап, теләсәң нәрсә карап утыру. Мондай мөмкинлек юк иде. Шуңа күрә кешегә ияләшергә бераз вакыт кирәк. Аннарсы минемчә радионда тыңларлар, фильмнарында карарлар.
Һәм хәтта күнекмәгән әле интернетка кермәгән кешеләр өчен дә бүген мөмкинлек бар. Интернет.ру һәм азатлык.орг сайтларының адресларын язып күчереп бастыра. Акчарлак, Юлдаш, Безнең гәзит Ирек Майданы. Шуның белән дә миңа калса, аудиториясы сайтларының үз сайты белән генә тәмамланмый, ә гадәти кагаз татар матбугатында да дәвам итә.
Тагы бер каршылыклы хәл. Бер яктан күнегмәгән аркасында кеше компьютердан өркә. Ул Англиядә элек паровозларны машинага алып атканнар, техникадан мин үзем дә компьютердан бик шикләнеп утырдым. Һаман да күнегә алмаган һәм хәтта мобиль телефонга бастырырга курыккан кешеләр бар. Ул сөйләшә, катлаулы операцияларын эшләми. Икенче яктан менә артык куллану, бәйлелек, өркү күнекмә һәм киресенчә күнегеп шуңа бәйле булып. Яңадан кайтыйк әле менә шума гына Амил. Син ни дидең, зыяны түгел, файдасы күп дидең. Үзең менә бер эш көн, ике көн интернет ачмасаң, ничек хисетәсең үзеңне, ничек яшисең син челтәрдән башка?
Күзләрем яхшырак күрә башлый, башым ял итә, ашказаным яхшы эшли башлый. Һәм соң арада менә читил психологлары, биологлары, табиблары балаларга аеруча бит инде психикасы әле өлгермәгән кешеләргә интернет зыян китерем дигән тикшерүләр ясадылар. Һәм чынбарлыкта интернетта утырган балалар шундый мәкаләләр бик күп язылды. Утырманнарга караганда акыллырак. Аңладыгызмы? Авылда йөгене ни өчен бирә алмыйлар балалар. Интернетта утырмыйлар. Шәһәрнеке интернетта утыра, сайтларга керә, тагын да башы тизрәк эшли. Шуңа күрә бу бәйлелек шу хәлле зыянлы дип санамыйм.
Бу атнада Российская газетада сәрсенбе көнне шундый мәкалә чыкты. 14 яшьлек кыз үзен ярым чишендереп интернетка куйган, рәсемен куйган, башы да эшли моның. Инде теге этлеккә, порнографиягә, козгынлыкка алар аңламаган килештә шу интернет аша кирип китәләр дә, бүтәнәй рухи яктан, әхлакый яктан җимерелеп, бу интернет азгынлыкның азгынлыгы булып чыга инде. Кадими муллалар ниләр монда балта белән генә шабырлар иде бу аппаратларны.
Ну, теләгән җирдән ашарлыкны да, бузыклыкны да табып була. Минемчә монда интернет дә һәм кызла гаепле түгел, ә ата-анасы гаепле бу баланың. Ул бит инде әлбәттә балага интернетка да баш белән кирип чумырга ярамый. Башка нидә телевизордан да күп карагатырга ярамый. Моны тәҗрибәле ата-аналар әйбәт беләләр. Шуңа күрә һәр нәрсәдә чама булырга тиеш һәм кеше моны баласына да үзендә дә бу чама хисе булырга тиеш һәм аны карарга тикшергә тиеш.
Күреп тора безнең әле менә бу интернет, татар интернетында психологик аспектлар күбрәк. Һәм тел белү шундый катлаулы. Ә менә оештыру техник мөмкинлекләр әле мәктәптә техниканы укыту, шелтәрләр, телефон сыбыклары, телеканаллар, кабелләре канәгатьләндерлекме, комачалыймы? Чөнки күптән әйтелде бит инде, демократия ул базар икътисады һәм һәр йортка кергән интернет дигән формула әйтелгән иде большевистларны кына ошатып инде. Без моңа якынмы хәзер? Нинди киртәләр бар? Техник, мадди мөмкинлекме, психологикме, әллә менә бу әзерлек, акыл, квалификация, белем җитмәүме?
Бу бик кызыклы фикер, демократия базар мөнәсәбәтләре булгач һәм һәр йортка интернет кергәч. Мин бу фикер белән асылда килешәм. Иншаллах, базар мөнәсәбәтләре җайга кереп бетәр дип уйлыйм теге. Эшнәслексезлек, коррупциясезлек, ягъни гадел базар мөнәсәбәтләре булса һәм шынчынлап һәр җиргә интернет керсә һәм ул рунет түгел, урыс сайтлары түгел, урыс дәүләте сайтлары түгел, ә шын интернет булса, демократия булыр татар халкына дип уйлыйм.
Газет, журналда булган ниндидер тәртип, әхлак интернетка кермәсә, бу интернетне шул яшьләр азанлыгы түгел, ә өлкән кешеләрнең сәяси әхлакый ниндидер үзләренең пычраклыгын түгеп юына торган каналга әйләнмәсә әлбәттә.
Минем шуны әйтәсе килә ахырдан, татар интернеты үсергә тиеш, булырга тиеш. Һәркем мөмкин кадәр моны нидер үзен татар дип санаган кеше манага үз өлешен китергә тиеш. Анда аның өчен теге ниндидер үзен сайтлар булдыру, порталлар булдыру түгел, ә иң кимендә татар сайтларына кирип уку, алар белән куллану. Минемчә, татар интернет үсмәсә, татар менә шушы яңа технологиялар, мәгълүмати технологиялар белән куллана алмаса, кулланмаса, аның киләчәге бик шикле.
Бу әңгәмәдә катнашучыларның берсе дә интернетсез була, интернет булмас, аннан да шәбрәк яшәрбез дип әйтмәде. Киң җәмәгатьчелек мөгаен шулай уйлыйдыр. Шулай итеп, интернет безнең тормышка керә, татар милләте үзенең яшәешендә шушы мөмкинлеккә таянып, милләт булып берләшергә омтыла. Интернет турында түгәрәк сөйләшүендә Интернет электрон газетасының баш мөхәррире урынбасары Гөлназ Гилфанова, интернет журналист Амил Нур, табиб Рим Мәхдиев катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. kişilerini Kur'an'a çakırıcı, hak yolga çakırıdır. İslam Peygamberi Muhammed Aleyhisselam Kur'an hakkında ene şularına itken. İndi şuşu hadisten anlaşılgança, Kur'an'ı tik ukuğuna ciddi, onun mağrasını da belirge kerek. Biz mene şuşu maksattan çıkıp, sizge kaybır Kur'an ayetlerin okumakçı, hem mağnelerin anlatıp birmekçi bulduk. Ütken tapşırıbızda sizden iktibarınızga Kur'an'daki Fussilet, yani anlatıldı suresinin 13'den alıp 18'e kadar ayetlerin takdim itken idik. Ul ayetlerde tekebbirlik kılıp Allah peygamberlerinin hak sözlerin inkar itken hem azgınlık sazlığına batkan Gad hem Semud kavimlerine dünyada katı gazap girgene eytilgen idi. Surenin devamında ise onların ahirettegi halleri anlatıla. Hazır Mısırlı Kur'an hafizi Gabdus Samet Hazret sizge şuşu surenin 19'dan alıp 23'ye kadar ayetlerin okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yuhşaru a'da'ullahi ilen nâri fehum yuza'ud. Hatta izâ mâ câûbâ şehide aleyhim sem'uhum ve ebsâruhum ve cülûduhum bimâ kânû ya'melûn. Ve kâlû li cülûdihim lime şehittum aleyna. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.
Siz Kur'an'daki Fussilet, yani anlatıldı suresinin 19'dan alıp 23'e kadar ayetlerin tınladınız. Hazır Nugmani isimli Tatar Kur'an tefsirin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin mağnelerin eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Allah düşmanları cehennemge kirtilseler, evvel kirgenleri toptap, sonundan kirgenlerini küterler. Birbirsin kürsünler için. Olar cehennemge kirgeç, olar üstünden hatta kulakları, közleri ve tirileri kılgan buzuk işlerinden şahitlik verirler. Onlar üzlerinin tirilerine eytirler. Nik siz bizden zararımızga şahitlik biresiz deyip. Tirilere eytir. Biz söylegen sözlerini Allah-ı Teala söyletti. Ve ul Allah evvel mertebede sizni yoktan bar etti. Kabirlerinizden kubarılgaş da şul Allah'a kaytırsız deyip. Siz dünyada buzuk işlerini kişilerden yaşarıp kaçıp işlediniz. Ama Allah'dan hem üzeğinizden organlarınızdan yaşara almadınız. Hem ul organlarınız kıyamet gününde üstübizden tururlar ve bizden zararga şahitlik birirler deyip uylap karamadınız. Siz kılgan buzuk işlerinizin kübregin Allah bilmidir deyip uyladınız. Allah bizning buzuk ishlarimizdan ko'pragin bilmaydir degan xato fikringiz bugun sizni halak etdi. Buning uchun hasratlanuvchi va qayg'iruvchi bo'lib avrildingiz. Anglatma. Bu oyatlarda Alloh taolaning har narsaga, Хәтта қиямет күнендә кешегә каршы аның тәнендәге органнарын да шаһит итеп китерергә кеше җитүе аңлатыла. Димәк, қиямет күнендә кеше дөньяда кылган явыз эшләрен бер төрле дә инкар итә алмаячак. Ялган әйтсә, аның ялганын үз органнары фаш итәчәк. Коръәндәге Фуссилет, ягъни аңлатылды сүрәсенең 19-дан алып 23-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.